La ĵurio de la 17a konkurso pri la kristnaskaj kripetoj en Krakovo pritaksis entute 18 artverkojn de la jam spertaj kreantoj, kiel ankaŭ de infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj. La nomoj de la laŭreatoj rivalantaj en diversaj kategorioj estis anoncitaj lastdimanĉe en la interreto. La tuta aranĝo pro la pandemio okazis en virtuala kadro. Ciu concursajo estis considerita laula vidpunto etnografia, historia, arta, kulturhereda.
La Krakovaj kripetoj prezentas la Sanktan Familion en komponitan en la karakterizajn arkitekturajn elementojn de la malnova pola ĉefurbo, ĝia nuntempa historio kaj kultura bunto. Plej ofte kiel modelon tiuj kripetoj konsideras krakovajn preĝejojn, la frontonon de Maria Baziliko, turojn kaj kupolojn de la katedralo sur Vavel-altaĵo. Krom la Sankta Familio, la tradiciaj herooj de la krakovaj kripetoj estas Laikonik, tataro sur cevaleto, Draco, heinal ludisto de Maria Basilico, kai krakovanoj.
La krakova kripetfara tradicio de du jaroj troviĝas en UNESCO listo de nemateria kulturheredaĵo de la mondo. Kiel la unua subjekto el Pollando en ĉi tiu listo, ĝi apudas interalie la portugalan faduon, la mediteranean kuirarton, ĉinan kaligrafion kaj rumbon el Kubo.